В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите радиокомпозиции на башкирском языке, посвященные родному краю. Записи из фондов радио ГТРК «Башкортостан».
Бір хүз білем, адашқанда юлдарымды, яқтыртамын шул хүз білен, шул хүз білен ауырзыла еңіл күріп, мен таударға еліп білем. Бір хүз білем, олатайдар уасияты, ұшы хүзге хайған хымақ, буаттардың яқтын ұрын, яқшы ерін, ұл үзіне ейған хынап. Башқа хүздер, нұр алырға ейілғандар, ұшы хүздің тирехіне, Оқшатамын һәр сақ бұны тілімдәгі бар хүздәрдің юрәгіне. Нисе мәқат, атыл хала, атыл хала, хатылмаған хис бір күскә, яу купқанда сафтар болап юлбашсылай, ұстан ұсқа, шул хүз ұсқан Башқұртстан.
Башқұртстанға бағышлау. Рәхмәт. Башқұртстан, атыл ерім, ердарымдың илхам түйәге, қайдағына илтәләр дә юлдар, қараштарым шиңә түбәлді, ердәр күрдім, диңгіздәргә сумдым, хоқландым мин алыс яқтарға, ләкин білем сихри моң һеңгәнен, хатта һинең ябай таштарға. Күңелімдә қалды таудар мұңы, ауаздары елға күлдәрдің, сірлі елмайуы шаңдақтардың, баллы ысықтары гүлдәрдің. Ғұмыр бойы көркем қырдарыңдан, илхам алып мұңдар үрген мін. Тіңхіз хазинаңды ердар етіп, халқыма мен қабат берген мін. Тағатыла Ғұмыр юңғақтары, рәхмәт үдін әйтіп қалайым, бұна тағы меңе бүлі кеттің, хақландырғыз яқты май айым. Башсында мұңсыл құштар хайрай, яз түсінен қараш кенәнә, еш япырақтар еті енді назлай, һәр қуақта ермұң тирбәлә. Рәхмәт ерім, Бұля кеттің меңе, бұл дүнияның сағы түстерін, хин болғанға асмандарға ашып, мен яныма нұрдар үстәнім. Шафақтарың хиял елкен болды, ырыс берді урман қырдарын. Шығры гүл бақсаңда менен дә бір, тіреткер яқты ер қалғын.
Башқұртстан дуслық ватаны. Ата ұлатайдар түйәге болып, көгәріп таятқан Уралым, бына хинің бейек қаяңда мен, таң алдында басып тұрамын. Сұлтан юндыз меңе сәләм береп, ихлас нұрымнан алқышлай, Қары хандығасың хайрай-хайрай, шуатлық ерін меңе бағышлай. Кем инімен Урал, я кем инім, атылған бір шунқар ініме, ян фарманға сапқан сақта сәсәп, ерге алған тұлпар ініме. Кем инімен Урал, я кем инім, ау ісіне қапқан сабақ мы, әллә тамырына балта сабып, Қаны тамыттырған ағас мы? Урал, үзің иркен кин бұлханда, Тұрмыш майдандарың тарине, Намытымнен, үмітімден бүтен, Тағы ней байлығым барине. Бысқый-бысқый янған сыра яғып, Қарындықлы тәпәш үйдәрдә, Ғымыр үрген башқыртың бит бүгін, Үзе хужа туған ердәргә. Қырлас таудар илі Башқыртыстан, Ата-бабалардың баш йырты, Баш йыртқан яқлап яуға сапқан, Күп Уралдың қыйыл башқырты. Сал бүркіттәр ұсқан Башқыртыстан, Салаваттай ирдәр түйәге, Нейсә бүгін яугер қағармандар, Россияның бұлды түрәге. Мүң ғазаптар йытқан Башқыртыстан, Қанғырап табаққан ергінәм, Ней күрһәң дә, нейдәр кисерһәң дә, Бүгіл мәхін туған илгінәм. Башқыртыстан, біздің азатлықтың, бірдәмліктің нықлы қалқаны Уралдағы барлық милләттәргә. Син атай сал, дуслық ватаны, дуслық ватаны.
Айырмаһын туған ердәрдән, ил һөйәрлек хатта бүрегә хас. Қарахан да халып үркә, бары бер дә қасы уягын қарай, тыуған урманына иреккә. Шундай кешеләр бар, сит илтиһәң, хатыр хатта тыуған әсәһен, ҡайҙа китһә, кем булһа ла риза, бары сит ерҙәрҙә йәшәһен. Ниндәй генә рәхәтлектәр күрмә, үҙ була алмай кеше сит ерҙә, эй яҙмышым! Бер килмешәк булып, күрһәтмәһен ғүмер итергә, күрһәтмәһен бала сағаларға, атайсал һәм ер һыу һағышы, күҙҙе иркәләһен, ағиҙел, дим, ҡолаҡтарҙы, ҡурай тауышы, үҙҙәренә булһын байлыҡтары, ят тормошо ҡалһын яттарға, талпынышып, оя ҡорор өсөн, ҡоштар ҡайта тыуған яҡтарға.
Иң олы һүҙ беҙҙә дуҫлыҡ бит ул. Ней ҡәҙерле ысын дуҫлыҡтан, Илемдәге был ҡаҡшамаҫ рухты алманыҡ беҙ барып бушлыҡтан. Ул яралды ҡаҡлыҡ теле менән, Ҡеүәтләнде тыуған телемдә, Ерҙе имен тотор бөгөнгөм дә шунан тыуҙы минең илемдә. Беҙ әйтерһең дуҫлыҡ милләтенән, Бөтәбеҙ ҙә тиң, шат, затлыбыҙ, Илебеҙ тапҡан уртаҡ ҡот бәхеткә, Бөтәбеҙ ҙә берҙәй хаҡлыбыҙ. Ерем бөгөн бәхет төйәгеләй, Бында мәңгелеккә таң атҡан, Тағы яҡтыраҡҡа талпындыра, Дуҫлыҡ тигән талмаҫ ҡанаттар. Ул нурҙарҙы, ул йылыны хәҙер, Сабый тия хатта бишектән, Ниндәй телдә сәләм бирмәһендәр, Беҙҙә һәр саҡ асыҡ ишектәр. Ерем белә, рухи донъябыҙҙа Ниндәй бейек башҡорт осҡанын, Уралымда дуҫлыҡ түбәһендәй, Бәхет шатлыҡ, хаҡлыҡ төйәгендәй, Балҡый минең Башҡортостаным.
Баш йортыбыҙ беҙҙең, Башҡортостан, Һауаларҙа ҡыйғыр ҡоштар осҡан, Баһиҙары ғаләмдәрҙе ҡосҡан, Бөркөт булып осҡан, Башҡортостан, Башҡортостан, беҙҙең күҙ нурыбыҙ, Үҙ көйөбөҙ беҙҙең, үҙ йырыбыҙ, Хыялдарға ҡанат ҡуя, Улы маҡсат, беҙҙең үҙ юлыбыҙ.
Юлдан ҡайтып киләм, Зөһрә Ҡотлоғилдина. Алыҫ юлдан арып ҡайтып киләм, аяқтарым атлай күзге, сақ. Тоштарыңа башым тірәхәмді, талсығығым біті, туған яқ. Олыз юлдан үшіп қайтып келем, ашығамын яшіл ядыма. Бұлыттарын инге біркен хәмді, мен елінам туған яғымда. Олыз юлдан сарсап қайтып келем, юат қолдардың бірді дәмі юқ. Ысық кесіп, шишмән хуын ісәм, хуғындарым қона шунда уқ. Олық юлдан хағынып қайтып келем, юқ ханудан туған мұңдарды. Бір ерменен тарата бит құрай, көңіліме тулған шумдарды. Бында мене тоштар әкиет үлей, беші керін күйлей шишмелер. Осылына қайтып, осыла бара, туған ердегіне кішілер.
Қайтырмын, Рәмел Янбек. Ауылымдан сығып кеткенімді, мәңгі қайтмасымды білмәлім. Сыбар тауы, құжай, сатраларды хағынып өтір ғұмір тимәлім. Хағындыра. Әммә елдан елға хағынузар кәмей баралыр. Узған тұрмыш, язған язмыш, әм дә қала ята біздің арала. Хәдірінді кері қайтқандала, мен ауылса яшай алмам шул. Жүрірмін дә бала сақты ислеп, бүтінлейге ләкен қалмам шул. Күбірәген қала кішімін, таш ұрамдар яқын көңілге. Туған яқтар хирәк рәтүшке, хағыш яшым хирәк түгілі. Туған яғым үпкәләм әмеге. Юқ, меніңе хаянат итмәнім. Ер хүрірге хәдір қолдан келмәз. Хайырлелер шуға кеткәнім. Күздәр күрген, ерәк тепкән сақта, мен үфіле яшап ятырмын. Фанайлықтан көскәс ауыл қайым. Мәңгілікке хиңе қайтырмын.
Мұң шишмәһе, Гүлфия Юнысова. Хадылыққына сыққан тауышқайын мұң шишмәһе болып түгіле. Мен бет хиңе мұңдар әділәп келдім. Мұң хибәлі сарсау көңіліме. Тылсын ердарыңа қушылғын да, ақын әлі, ақын ойдарым. Алып қайтын туған яқтарыма, еб ойлатын димім қырдарын. Тау шишмәһе көк сылтыра баққан, мұң шишмәһінен мұңдар ісәмін. Тұям, тұям шул мұңдардың көсі, несі кетіп меңе көскенін. Күрген көк бұлам әсәм ғынын, дин ярында имен шаулауын. Мен-мен үндер аша ішітемін, шул именде бұл-бұл хайрауын. Көңілімде мұңдар қойнай хәдір. Ашығайым, қойта халайым. Хәр юлына шул мұңдарды ебіп, бірәй мұңлы шиғыр ядайым.
Янған тау қайындары. Сафуан Әлібаев. Хағынып та қайтып түшкендерді, әлі қайдан икән хиделер. Тау итәкләп гуя ақ қайындар, югірішіп қаршы келелер. Улар менән алам етәкләшіп, ыңғайлайым янған тауыма. Сафлықтарда йөзіп сума-сума, дұнья кидәм исән хауғына. Ақ қайынға ұсып ғұныр төсле, Йәнгенәйем құшсық шатлықтан. Еңілірәк таудар артылудар, Йәндә болға пақлық, сафлықтар. Янған таудың ап-ақ нұрдарында Сай қалдырып тұрған сақтары. Еш қайында қайғы ғылу қайдың Хызылып қалған қара қаштары. Ақ құшмық еді қара қаштар Қайымдардың ап-ақ күлінді. Суақланыр күнің ұшы ердің сафлықтары көсе көңілге. Яндарымды ямләп йылмайганда, янган тауда ап-ак кайындар, ярай әле шул сафлыкка кайтып, кайта-кайта сумыр яйым бар.
Кыштар кайтты туган яктарына. Кәтибә Кинъябулатова. Кыштар кайтты туган яктарына. Ниндәй хозур, көндә ак кына. Кыштар кайтты, ергә ям кот артты, йөрәктәргә йырмам тартыла. Кыштар кайтты алыс-алыстардан, тик асмага түгел күңелде. Кыштар кайтты нәфел нәсәбем дип, хагындым дип йөрем күгемде. Хау бағығыз құштар, дұз қайдарым, әзір болдыламы ұяғыз? Үркәс таудар, яқты яншишмәләр өзіліп күттігізді, қарағыз. Мақтанала ақры әрәмәлік, ана несік япырақ тұратқан. Бұл дүнияла тейол болыр мекен, құштар көк мені яратқан. Кесірігіз, құштар, дұз қайдарым, һезгә карап мин дә куанам. Ә шулай да, яздар еткән һайын, һары агыштарга уралам. Иҫкә төшә әсәй өләсәйҙең һағыш алған аҡсал сәстәре. Әле һаман күҙ алдымда тома, мәңге китмәҫ ҡайнар йәштәре. Эй ҡоштарым, ҡайтып оя ҡороу ниндәй шәбеш? Матур юлағыз, ситтә йөрөгәндә лә, туған яғым имен тұралыр тип уйлағыз, бер үк шулай ғына уйлағыз.
Тирәк, Ғалим Дәүләтов. Яр башында хомғыл тирәк үсә, томырдарын йәйеп тәрәнгә. Ауылыма кайтһам маяк төсле, алыстардан асык күренә. Ботактарын клас итеп киреп, каршыларга мине улсыга. Үз күләгәһенә әйдәп алып, хәл өстә юл, күпме юлсыга. Тәңкә япрактары нурда уйнап, мактау йырлай туған яғыма. Дөньялағы иң-иң асыл кыштар шунда гына канат кагына. Мин яратам тирәк шауын тыңлап, офоктарға қарап тұрға. Туған яқты бизәп, үз һин тирәк, дауылдарҙа аума, ҡорома.
Ҡарауан һарай, Динәт Талхина. Ҡарт даланың ҡылған сәсен, иркәләп елдәр торай. Алтын ҡояш ҡосағында балҡый ҡарауан һарай. Ҡарауан һарай, ҡарауан һарай, һәр биҙәгең, һәр ташың, халҡым йәне, рухының ҡиммәтле йөҙө ҡашы. Ҡарт ҡаланың ғорур йәмен һаҡлаған минең халҡым, данлы тарих шаңы булып баш йортым. Әйдә, халкын, ҡарттарыбыҙ йөрәгендә хәтирәләр һүнмәҫ ҡуҙ. Ырымбурҙың ырыҫылай киләсәккә ҡулын һуҙ.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». Вы слушали радиокомпозиции на башкирском языке из фондов радио КТРК «Башкортостан». Передачу к эфиру подготовили рукооператор Гульнара Хикматульна, редактор Елда Скрепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».